Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta badakizue saio honetan hainbat elkarrezketa egin ohi ditugula. Hemendik aurrera erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian entzungo duzuna Antxon Telleria aurkezleari eta musikariari egindako elkarrezketa da.
Ispilu Beltza Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Ordua iritsi da gure gonbidatua aurkezteko, musikaria da bera, bateria jolea, baina esan dugu ezagunago egingo zaizu telebistako aurkezle fasetagatik edo irratiko ahotsagatik, agian bere ahotsa ezaguna egingo zaizu. Antxon Telleria gonbidatu dugu gaur Ispilu Beltzera. Kaixo Antxon.
Hau baier, kaixo.
Bueno, zemoz daramazu normalitate berriranzko bidia, lehen fasea.
Normalitate berria, kontzeptu hori. Hey. Ba ondo, bueno, egia esan, noski, aldatu zain niri ere panorama pixka bat, baina lankontuei dagokien ez eta, ja, lehen da biziko aztetatik, irratian aritze hori oinarrizko zerbitzutzat jozuten ez. Mm-hmm. Ba, aritu nahi zegunero lanera, miramonera joaten, da orduan pixka bat arintxeagoa izan da konfinamendua zentzu hortan. Baina, bueno, lendabizikoz, estreinekoz, ni abuztuan etorri nintzen gurasoenetik emantzipatuta Tolosako nire etxe ontara bizitzea. Eta ostiraletik astelenera bitarteko setio hori estreinekoz bizitzanet, orduan balio izan dit nire buruarekin aurrez aurre egoteko eta kursilada guztioiek egiteko.
Eta zare sozialetan nabaritzen da, ez? Fiskat, aktibo zaudela
eta
burua bueltaka dagoela, etengabe.
Claro. Hai. Eta mamertu aio irten bide bat, ez? Zabor horri.
Hori da. Jendeak ezagutzen zaitu aurkezle izatetik, ez? Eta baita irratian aritzetik, baina badaukazu beste fazeta bat, eta da musikariarena. Adi taldeko bateria jolea zelako. Ez dakit nola esaten Adi. Igual inberda buia egin, ze da Adi arriro ekurrarekin, o nola da?
Egia, esan margaren nuke. Adi, ez diogu entonazioari aparteko garrantziari ematen guk, adi esaten deuta, listo. Taldeko definiziorik onena intzun saxofoi joleak, beha da nola bai taldeko lider espirituala edo esan dugu, jendaurren aritu binen lehen da biziko ezpada, bigarren aldian, Donostin, esan zun, kaixo, gu adi gea, konde de Dinamarca. Hori izan zen, esan zun lehen da biziko gauzata, nahiatu zian. Nahiko flipatuta. Eta bai, ba, musikaria naiz aspalditik. Eta, kao, noski, jende asko ez dut nau kontrako ordenean. Txarangatan ere jotzen ibiltzen naiz zaula, eta askotan, ba, ez dakit, ba, azpeitia jun jotzea, eta, baina, ontan ibiltzea laiz, eta ez, ni batez ere ontan ibili naiz, gero beste ofizio batzutan hasi naizen arte, baina, bai, bateria jotzen eta perkusia jotzen hasi naizela, urte mordoa dia, ja, bai.
Mm-hmm. Entzun dezaguna besti bat, aurkeztu abesti bat?
Zora garri, behira, entzungo deu Kain izenekoa, esaterako, horre, boia, demora pixkada pasada, 2016, hor urripare hortan grabatu benun bomberenean diskoa, seitun entzungo dezuen modun, bueno, irukote instrumental bat, geha, bajua, saxo, baritonoa, eta bateria, eta emateu oroar aukera, ba, melodia esploratu, erritmo desberdinak sartu, genero batetik bestera salto egiteko, eta Kainek ere hortan badauka hasiera rockero xamar bat, gero reggae puntu bat ere badauka, pixka denetik, onena noski, isili-isili gehon da entzutea izango.
Kristo musikaria gaina, Jon Urbizu, Mariano Hurtado eta Antxon Telleria.
Hori da, hoiek ginen diskoan, formazio hori izan hasierakoa,
hori da.
Eta gerora ja, Mariano Hurtadoren leku hartu zarauzar bat, beraz pentsa ze Joanes Ederra dabil bukin.
Bufaloko bajista baina.
Hori da. Track bat. Eta ja, diskoan Mariano zeo, baina Joan segin horitza, eta oroar eukiet suerte handia musikari profesionalez inguratzeko, ze bai Jonek, bai Marianok, eta bai Joanesek, irurek ikasi dute musikenen, jazz ikasketa dut gabe, eta gero hortxena honi tarten, ba, bueno, farandulero gana izta, ona hartu naute, eta, bueno, egia san, jobear izan da, norbaitekin jobear izan da, maila hartako musikariekin jotzea beti dasko aberasgarriagoa eta interesgarriagoa.
Ba, entzun dezagun, Adiren Kain. Adi taldearen, Antxon Telleriaren taldearen Kain entzun berri dugu. Ez dakit, zertan harrapatu zaituzten pandemia honek? Lanean, ez? Komposatzen? Beste lan batekin?
Jo, ba, bera, izan da hortan etenaldi, jaz, malapartatu xamar bat, esan bezala formazioan aldaketa hori antzanetik, ba, Mariano taldea utzi joan esartu zen, hartu genuen kontzertu batzuk eta ba, jotzeko lako boladatxo bat edo, eta harritu geheten gabe kantu berriak eta sortzen, eta ja puntu batea iritsi ginen, tarteka gaten ginen ensaiatzeko, abesti horiek jo, berriz jo, abesti iren bat tarteka berria edo ateratzen za, baina norabide oso jakini gabe, eta irurak ere nahiko lanpetuta gabiltzan ez, oroar, bakoitza bere saltxatan, ba, erabaki genuen helburu bat edo finkatzea, eta uztailean itzein da genuen ja Potxoko estudioko Freddy Pelaezekin, ba, uztailean diskoa grabatuko ote genuen edo kontu hori. Eta, bueno, zan, horako presio puntu interesgarrietako bat jartzeko, ez da, ba, bueno, uztailean grabatu garra bat daukau, ba, bain ensaioak maiztasun handia bakin inbarko ditu, eta horretan ari ginela, ba, etorri zan. COVID jauna edo Anderea gurekin kolaborazio bat egitera, eta noski baseitun entxegu lokala itxizi guten, eta ba, hola xe gau, duela gutxi zeinun Freddyrekin, estudioko teknikariarekin esaten zu, bai, denak ere gabiltza dola, ba, ez dakigu zer gertatuko dan, orduan, ba, abesti batu dauzkau, falta zaigu bueltatxo bat eman, eta ja estudiora juteko aukera izatea.
Bateria jole bezala zer ritmo nahiago duzu? Bizkorra, mantxoa, eska, regea, ala jarkorra.
Hortan, egia da oro har, bateria badala instrumentu bat, a ber, jo, nola zalduko eta bateri jolerik, bateria esarretu gabe. Bateria, bueno, oro har, esango nuke instrumentu rockero hauek, rockean erabili izan dianak, jotzeko eta deskubritzeko modu bat badagola dala, ba, lokalean sartu eta hasiko nahi salseatzen eta joko detola eta oso modu interesgarria da noski. Nik ez autuet instrumentua beste modu batera. Asko gerturatzea instrumentura musika zaletasunagatik, musika gustatzen zait eta hasiko nahi bateria probatzen, ni aurrena hasi nintzen instrumentua bera ikasten, eta gero jo nahi zaletzen. Eta egia hor, umetatik ba, perkusio ikasi eta formakuntza bat izateak ematen dizula baliabide aldetik teknikoki ba, lokalean norberak deskubritzeko zaila dan ba, bentajatxo bat edo esango nukenik. Eta bentaja horiek aprobetxatuta edo erritmola bereziki rockero, kainero, leinero iei badukate adrenalina puntu hori eta asko gustatzen zait, baina gehiago gustatzen zait sotiltasuna. Nolabait, baterian alde intimo hori edo reivindikatu zalean nahi. Oso ondo da, eta izugarri gustatzen zait jendea egurra ematen ikustea. Adibide bat jartzearen, Ekain Elortza bateria jotzen ikustetenen, bueno, Kiton, nita nere sotiltasuna isiltze beha, eta listo. Baina hortik aratago, ba, jazz munduko jendeak, eta bereziki emozionatzen hau horrek. Bateria jotzeko modu sutilago horrek, edo, esan dezagun.
Eta virtuosoak, ez?
Bai, virtuosoak noski beti musikaren zerbitzura, virtuosismoaren zerbitzura, baina ze, jo, bateria pelma eta aspergarri asko dago, baina, begira, nik beti aipatzen dut, Ekain aipatu dut, zea heroi asko ditu galagola musikalki, baina dago bat eta bakarra, denen gainetik dauna, eta da Borja Barrueta izeneko bateri jole bat. Ez da bereziki ezaguna edo behar luken beste ez zeu ezagutzen, baina getxoko tipoa da, eta, bueno, segulako kurrikuluma dago tipoak, ba, beste. Jorge Dresslerrekin jotzen aritzen da, mundu mailako jirak egin dituta, jazz asko jotzen duta. Da tipo bat, jotzeko modu oso berezia daukana, oso berea, autodidakta da, kasi. Eta, tipo hori gomendatu ziaten, hasi nintzen ikusten, eta askiran, pereza puntu bat edo matezian ez da egizergatik, baina urtetara berreskuratu nun, eta flipatuta nahua. Naiz fan erabateko. Nere bateri jole gustokoena Borja Barrueta.
Hor geratzen da, esaldi kategorik hori. Antxon, beste abesti bat, orkestu favorez?
Bale, beste abestia, memoriza ere izunain, bialdu izkizutelako, Kain eta Ilunegi hori da. Ilunegi da diskoan grabatu denun kanturik intimoenetakoa, horrela, abia puntua izan zen hor bomberenean zebilen jendeak eta esaten ziola saxofoi joleari, jode, jasatan doa, baina roketik ere pixka sartu ez da, eta referentzia modura Morfin taldea aipatu zioten, eta horrekin ere hasi eran ereza pixka bat eman zian arren denbora, ni uste denbora eman da gauzak asko hobetzea, jala nire kasu mitzat. Eta Morfinekin flipatzera ere pasan izan. Eta badukate alako giro ilun bat hauek, eta Ilunegi kantuak, izena dio bezala, badauka hortatik ere. Oso kantu intimoa, iluna, fina, asko gustatzen zait.
Barrura ba bestia.
Donostia Kultura Irratia. Zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren leioa.
Antxon Telleriarekin ari gara hitz egiten, aurkezlea da bera, irratian, telebistan, baina musikaria ere bai. Ez dakit ofizioaz galdetzen dizutenean zer erantzuten duzun, Antxon? Umoregilea ere bai, zentzu baten?
Bai, ez dakit, ikusentzunezko komunikazioa ikasi nun. Beti titulora jotzen da olakotan, ez zierde askotan galdetzen egia esan, zertan egiten den lan, edo zein da nere ofizioa. Ba, bena, payasoaren egitea guztaren zegoela, eta aurrera horrekin.
Leinu batzuk aipatuko izkizut, retegitarrak pelotan, arginanotarrak zukaldean, eta telleriatarrak telebistako orkezle.
Bueno, jode, egia esan, bueno, retegiren kasuan igual semeak etzuna beste kozerarik eman, ezta?
Bueno.
Beste leinua oso interesgarria da, leinu guzti egituzelako egin mugak noski. Baina bai, hortxe da biltza elgarrekin, irratian hasi ginen, irratian deskubritu gintuzten esango dut, apala. Ez baina, irratian hasi nintzen ibekaldi egiten eta Julen bertan ari zan, eta Jon Lamarka gure koordinatzaileak ikusizun, hauen artean igual, daun kimika hori aprobetsatuko dut, eta estreineko zelkarrekin lanen aritu ginen, akabo bake izeneko saio batean, gaztean arratsadetan egiten denun, eta, bueno, gero horti pasan ginen goizetan bida egitera, hor dara matzagoia irurte, eta hortik telebistan ere zantzuten, bueno, Julen ordurako egiten telebistan noski, baina, ba, igual, bien artean zerbait egiteko, eta gogondeta ziren nola intzeaten proposamena gure kasean kolaboratzaile modura edo sartzeko, eta kastina inun Julenekin batera, bera aurkezleni kolaboratzaile eta ikusi zuten elkarren arteko ze kimika edo ze ona esan zuten. Hombre, ba, igual, biak plano berera edo ekartzea ondo legoke. Julen da aurkezle eta jaun da jabe, noski, beti errekonozituko dut hori, nahi izarra data. Baina elkarrekin tandem hori, bai, denbora da, osatzen dugula eta, bueno,
nola,
funtzionatzen du antza.
Nola tan biok ofizio bera, ez? Hor, zein da arrazoia, horren arrazoia?
Ba, arrazoietako bat izango da, kaso, nire pertsonalitate falta, edo. Beti hortan izan ez, oso, Julenek esaten du behak, elurretan bidea zabaldu ditela, eta ni beti juna izela atzetik, ez da. Egia da, oso, ez dakit, oso eroso aintzai dalako, norberak erabakiak hartu beharren, ba, esatea, joa, nahia, perkusia gotzen ari da, eta gustu ari da, ba, ni ere hasiko naiz, eta... Ola gauza asko ditugu, zesta puntan hasi zan bera, eta nik segitu nun, ikusentzunen zeik hasi zun berak, eta batetik bada hori, ba, ikusten dutula, jo, ze guztu hori dan, ba, nik ere nahi dut hori egin, baina hortaz aparte, nabardura, nahiko antzekoak ere bageala. Oso desberdina gero, beste zera batzutan, baina ba, ditugu osagai batzuk, zakegit, beste familia batzutan izango da, bat erabat letretatakoa, bestea erabat zientziatakoa. Kasu honetan, biak generaman jan norabide oso tankerakoa umetatik. Gustatu zaigu letren mundua ez literato batu garelako, baina izketan aritzea, entretenimentua, biak eukide ustarako. Sensibilitate hori.
Lander Arretxeak argian egin zizuen elkarrezketan, bueno, aipatu zenituzten gauza asko, sartu zineten lokatzetan ere, eta gero irten, bueno, eta aipatu zenuten, EITB-ren, bueno, Landerre galdetu eta zuek berretxi, eta EITB-ren referenteak espainiarrak direla, ez, oroar, baina nik gaituko nuke, gate pribatuak direla, ez, referenteak, normalean. Zer eta edabide publiko batentzat?
Ja, egia da, ez da. Eta hor, elkarrizetan ere aipatzen zana zan, publikotasun hori zenbateraino praktikatzen ote dan, edo praktikatu ote daiteken, edo izaera publiko horren atzean, ze morrontza egon daitezken, ze, boa, jendeak ahoa, beteta, esateko. Lotxagarria hori edabide publiko batean ulertzen ez, denoski, bakoitza dituela bere gerraketa, baina barrutik nik sumatzenet publikotasun hori ere jo, guk oso argi eduki dugu hasieratik. Gure soldatan parte bat, soldataren parte bat, numero batzutatik ere bat horrela. Alegia ez dala, bueno, hemen espazio bat daukagu, experimentatzeko, gure ritmo daukagu, eta lasa ibili, hori ere za panorama. Orduan, igual akaso horregatik izango da, jo dutela, arrakasta duten formatu hoien bila ez da. Eta argi dago, arrakasta daukatela, kate pribatuek, publikoek baino gehiago, Espainiaren kasua maitat ez da. Eta igual izango da hori imitatzeko joela, ez dakit zer rote dan.
Bai, bai, emaitza ordea, ez da, oroar ez da arrakastatxua, kenduta, bueno, ba igual, geure kasa, bai, eukidu olako bun bat, ba, asmatu dezuelako, akaso, ez, ba, olako formato fresko bat uztartzen, ba, kulturarekin, eta hainbat figurarekin, ez? Baina esan nahi dut, hor beti esaten dena, bestek egiten dutena, zeuk egiten baduzu, ba, okerrago, normalean, best, originalera jotzeko joera dagoela, ez?
Bai, bai, karo, zeinote da, arrakasta hortarako bidea ere, ez da? Ni dena den, nahi iruditzen zait, jendea konfunditzen dela, esaten dunean, karo, beti beste erreferente batzu kopiatzen ari gara, pentsatuz, erreferente horiek autentikoak diala. Eta beraiek ez diotela beste inori kopiatu. Esan edat, telebistan ona saio bat iritsi daneako, estatu batutan eman ditu milioi terdi buelta edo Italian edo nik ezaginun.
Bai.
Ali, askotan badago defensa hori ez gu gure aimarra daukagu, eta besteak ari diraia euren egiten ezpaleude bezala hor ja, nazioartetik atzerriti datozen bestelako kanon batzuk.
Bai, bai, ez, eredua kopiatu erdiala, nik uste hori fundamentala dela, ez? Ze azken baten, bueno, zerbait berria egiten badezu, originala komila tartean, pues, behonde izula, ez? Baina normalean, asko zera ginkarragoa da, beste nonbait funtzionatu duen zerbait ekartzea, ez? Kontua da zer, hor dago, ez da bai da, ez?
Bai,
hor dago, ez? Bai. Baina, bueno, ez dakit, ateatzen izun, ba, bueno, EITB-ren eredua, ba, etengabe dagolako auzitan, ez? Eta egia da, jende askok ba, errex hitz egiten duela, akaso, ez? Eta askotan pixu gehiegi jartzen dela langileen gan, eta ez hainbeste ba, erantzunkizuna duketenen gan, ez? Baina, bueno, ez dakit, zurezku balego nolako EITB gustatuko litzaizu ikustea?
Jode.
To galdera harina.
Bai, eman pare bat egun eta beldetuko nahi, aipatu dezun gauzat, oso interesgarria egin zait, esaten zenun, zemateraino jartzen den langileekiko ardura hori, zemateraino, nik hor denbora bat badaia, ikasi nula, noski, jendeak ardura hori exigitzeko aukera izan dezakela, eta hori zilegi dela, baino, buah, nere buruari eniokela egotziko bintzat, ez daugian ardurarik. Nahi, o, eske zen horabide dara ma enpresa honek, eta gure ofizioak nik uste ahotsa, aurpegia ere jartzen denunez, badirudi bestelako implikazio bat personala ere badaukagula enpresarekin. Esan edo, kafeko langile batek ez du hainbere sentitzen igual. Kafek ez dakin nun egin dako inbersioa, eta ba, zertzabiltzazu hor, asumituta daukan horabait, eta zenik hemen laneko buzoa jantzi eta nire ordutxoak bota eta kalerako bide egiten dut eta listo, ez da, bizitzeko hau egin merra daukatelako. Eta gure ofizia gortan, badauka trampa txiki bat, norbera bere izenean eta bere irudia eman ez eta ari dalako, jo, badirudi, erabat beti ados egon merra daukazula enpresaren politikarekin, eta bueno, hori dago batetik. Bestetik, niri nolako ETV ikustea gustatuko litzaiaken, gustatuko litzaiake telebista ganberroagoa ikustea. Mira, irratian adibidez, dida egiten deunean, nio sensazioa esaten detela, egiten detela, sudur puntan jartzen zaidan. Baina, hola, eta ez horregatik, ez zetik zaten tentaziorik, bueno, jak hemen utzi daten mikrofonoa ditzaiteko, hasiko naiz sekulako harrikadak botatzen ze. Ez daukat impulso hori edo.
Bai.
Baina zoragarria da, gidoiak lantzeko moduan, zuzenean improvisatzen ari gala, librea da, erabat, irratia.
Ignatius Farraiena egitea, adibidez, ez? Horrela, bapatea nola.
Ez daukat hain besteko harrika da, momentu zeintzat. Baina ez ez sentitzen, bueno, hau esan dezakezu, hau ez, nik uste irratia kontrolatzeko ere zailagoa dela konorla baita. Ez da, egunero lau orduko saio bat egiten ari irratian, zuzenean, hor eskua sartzea igual, zailagoa da. Telebistan, badago bestelako zaintzarako joera bat, eta hor bai, bera, hobetze aldera, askotan komentarioren bat edo egin, eta sumat izan dut, bueno, kontuz. Kontuz honekin. Hau igual, badaez badata, ea gauzako hier, oso, jode, hori ez, osea, hain,
eta horrek, horrek eramango zaitu autozentsurara askotan, ez? Hor, askotan aipatzen da, ez? Askotan aipatzen da, eta nik zentsazio daukat, zentsura, eski, ze bestea zentsura ez, eta hemen, askotan problema hondiena autozentsura da. O sea, norberak zer isiltzen duen, bai, norberak zer isiltzen duen, ze aurreritzin baitan edo ze beldurren baitan, aber ze apurtuko dedan, ez?
Ba, eta da, egokitzeko modu bat baita ere, ez da? Ba, paretan kontra hola, kolpeak hartu zaritu garen, esan, bueno, badakitzein da nere markotxoa, markotxo hontan erosonago, ba, segi, ez da?
Beste abesti bat eskatuko dizut, baina abesti hori eskatu baino lehen galdetuko dizut onakoa. Esan dizut, ZTV nahiko zenuke, nik orain galdetuko dizut, ea, aukera izango bazenu, ze saio aurkeztuko zenuken. Aukera okiko bazenu saio bat bueno, aukeratzeko eta gustura egiteko, zein litzateke hori?
Ba, ni orain arte tokatu zaidalako rolen banaketa hortan eta oso gureak diran erreferente batzuk aipatuta Julen da Txirri eta ni naiz Mirri.
Ez diazu sinistuko, autozensura aipatuta, okurritu zait hori esatea lehenago, eta ez detez. Ez dut esan dut, bueno, igual gaizki hartuko dute. Eta hori zuk esan duzu.
Bai. Hola dalako era bat. Eta umetatik izan geneko Txirri eta Mirri gainera. Orduan, Julenek kortan, badauka igual, saio osoaren karga beregan hartzeko. Dira, ez dakit, lantzen dian reflejo eta joera oso diferenteak. Julenena da gehiago, da oso irudizaina, saioaren erritmoa pixat, saioaren argazki orokor hori manejatzeko gaitasuna dauka. Eta ni gehiago ari naiz, tartekatuz, a ber, buruari bueltak eman, eta tak, botako detau, olako tartekako erasoaldi moduko batzuk, Julena tengabeko diskurso hori, eta nerea tartekako interbentzio hori, eta burua ere ja hortara jartzen da. Julen hasten da gauza batzuk zaintzen, eta ni hasten naiz beste gauza batzuk pentsatzen. Orduan, saio bat Neronek gidatzeako lan, ez zita inbesteko... Egin honuke,
Ez. Nik uste dut egon daitekela.
Egon daiteke. Baina, oso gusto aritzen naiz bestela. Norbaiteke maia jartzen badu. Berea bada mai hori jartzeko ardura. Ni bertara gonbidatu bezala jutea, iruditzen zait, zora garria. Orduan, beharko nuke, mira, gustora ingo nuke ari, ez? Eta ETB-en faltan kontuak eta aipatzen hasita, lehiak eta bat.
Ara.
Eta Espainiako beste referente bat aipatuko da noski, Arturo Balse egiten duna, Ahora caigo izeneko sai hortan.
Bai.
Ba, iruditzen zait zoragarria dela, ze. Ez dauka aurkezle batek izan dezaken, jo, presio hori edo imerra daukazu dena, txukun dena ondo. Egokitu du Mirri den papera, plato hori nolabait gobernatzeko edo, eta lehiaketa horrek daukan komediaren 185a bera jartzen du. Hori iruditzen zait, super interesantea, ze. Beren saioak ez dauk, ezer. Egin marra dauzkazu galdera batzu, pin, pam, pum, pum, aurkezle lan hori ez da hain exigentea, esango dugu. Baina gero aldiberean berak badauka hor terreno oso bat esploratzeko da, ba, hemen gonbidatu bat horrela, hasiko naiz tontakeriak esaten hemen ikortik, eta bai, perfil hori ez iruditzen zait interesantea dela. Ez daukalako hainbesteko kargarik esan bezala, aurkezle modura, baino bidea ematen duelako gauza asko egiteko.
Ba, nik Arturo Balsena baino Broncanoren traza hartua nizun, eh?
Hombre, noski. Broncanoren fan absoluto da naiz. Askotan egotzi izan didate hori ere. Eta, jode, izan nun, bere garaian krisi existenzial moduko bat ez da. Zer nahi zini? Zer nahi? Broncanoren anai euskaldun gizajoa. Horra asko bertaren zaidana imitatzeko joera hundia daukat, eta norbait askotan ikusi badet kontatzeko sartzez bere itziteko tik batzuk edo eta jende askorekin gertatu zait, eh? Batekin baino gehiago horrekin. Kontua, ni Broncanoren superfana nintzela, batean nintzela, Broncano zirkulo guzietan agertzen da jendeak, ostra, ze tankera daukan horrez, ha?
Ai.
Eta badauka puntua da, harina izpiska bat desintoxikatzen eta bestelako kontuak ere konsumitzen, baina nahi izgei atormentatzen horrekin egia san.
Bai. Abestia, bota abestia.
Bai, beira, abestia taldeko bi, nire taldeko bi abesti jarriak gain, sudur puntan jarritako beste bat dele ekartzeko proposatu duzen egin ez. Azte honetan bertan, EITB musika entzuten ari nintzela, country hit bat, country temazo bat. Price That I Pay izenekoa, okerrez banaiz, ze oraindik ere ez daugat, eta bat esploratuta eta estudiatuta ez taldea, ez
bai.
Nundin orako oie guztiak, ez zitu dominatzen, baina bestia mundiala, ze bai. Gitarrak, ze ahotsak, zora gare.
Ba, deskubritu ingo dugu.
Tell me I'm the talk of the town. I've been staying home alone every night. It's nobody's business where I'm bound. As if to be alone and lonely just ain't right. On an old freight train moving down the line, I'm counting each and every minute you wait. I've never been the stay-at-home kind, but for you it's just the price that I pay. It's just the price I pay for loving you. Price I pay for needing you so much. The price I pay for leaving you and putting all this time between us. I put my heart and soul on the line. I know your love is with me every day. Your picture always there on my mind. But for you it's just the price that I pay. It's just the price I pay for loving you. The price I pay for needing you so much. The price I pay for leaving you and putting all this time between us.
Bueno, Antxon, telebistaren eguneroko martxa zitzengo dugu, ez du broma izan behar, ze esposizio handia dauka, eta eragina izango du, ez, bizitzan, ez, publikoki horren beste agertzeak.
Bai, baina beti ere gure ligan, ez dakit. Ez da, holako, bizi aldaketa bat, esposizioa badauta, eta jendeak ezagutzen zaitu, baino ez da inbesterako hor. Ez dakit gure kaxako zegoen bide. Uste, Mikel Márquezek esan zuela, euskal star sistema eta kontu hori eta ilusio hori ez da, nahikoa dela zure herritik kilometro batzuk urruntzea ikusteko star sistema hori zen mugatua den ez da.
Baina hori eta bertute bada. Izan zaite,
zalantzaria.
Izan zaitezke izarra eta nahi bat lima duzu ez.
Hori da.
Kilometratzuk egin, eta ja ez.
Hori da. Da, izan intermitentearen.
Are gehiago, ez kilometro batzuk. Beste auzo batera joan, eta
baita ere, ondo aukeratuz gero. Tardoan nik hortan, batez ere telebizan, irratian lanean hasi izanen, oraindik ere azala hain gogortzuta ere neukanez, bai, gertatzen hori dauka entretenimentuak, daukan zera morrontza hundinetako da, nik uste jende askok harinkeria hundizartzen zaitula, eta pentsatzen garrita normala da, baina zu ari zeanen esfortzu hundiak egiten da, nere gidoia idaziko eta hau bota, gero tipo bat etorri eta esatea, irratin tontakerik esaten aitzean, eta badago horrelako erredura moduko bat, baina denborarekin horri buelta eman, eta erantzuma da, bai, tontakeriak esaten ari zen naiz, geroz eta hundiagoak hobe. Piska bat ja, aulade zena edo, ala uste zena, bertute bilakatzearen mobida hori ez. Baina star sistemera buelta duta, irratian, hasieran igual, jatson un egur piska bat, gero noski gaztea, afera, eta mobida guztia. Baina telebistan oroar, gure kasean hasi nintzenetik, gelitu nahu jendeak kalean, euneko laro gita emeretzitan, izan da gauza politiak esateko. Orduan, bueno, pues abukeran, hobe, kalean, bakarrik aspertuta ibili baino, tartekan horbait gerturatuta, oso ondo ari zeate, eta oso gustara ikusten dugu programa. Atxeina.
Irratian tontakeriak esaten, ez da hartzen serio humore gilearen papela, ere?
Ez. Eta aldi berean, jabetu naiz, bere burua oso serio hartzen duen humore gile batek ere grazia egiteko muga handia dauzkala. O sea, zuk hartu barra dukazu oso serio lan hori idazterako galaian, baino gidoi hori defenditzera zoazenean ezin duzu inundik inoa ere serioa izan. Hortan irratia sekulako eskola izan da, eta izaten ari da. Gidoi bat prestatu. Euskaltzain dira, nire atala, venga, pasaitut hor, ordu batzuk bai hitzak asmatu, definizioak findu, asizea hori defenditzen, hori planteatzen, zapaten zure lankidea dauka beste idea bat, eta eramaten zaitu beste bide batetik. Momentu hortan, zuk, zure lana, zure gidoi hori, super serio hartu, eta esango bat zenu, ez, baina, nire mogu da dago, utzi, hori da, antikomiko era. Orduan da, oreka hori ez da, lana oso serio egin, eta modu ez oso serioan defenditu nolabait. Kanpora begira, jendeak beti izango du, txorakeria egiten aritzen da, tontoan egiten aritzen da telebistan. Bueno, enaiz jarriko ni oain payasoen defentsa, baina.
Esan behar nizun, atentzio ditzen du, adibidez, ba, Katalunian, ez? Nolako eskola dagoen umore gileena eta nolako tradizioa monologistena, eta bar, eta Euskal Herrian ez daukagu alakorik. Ez dago, apenas dago monologo egilerik, ez?
Bai, ba, hor badu izen batzuk eta referente batzuk jo bida. Egun hauetan, eta konfinamendua aprobetxatuz, eta behira, honek, ja, txantxa pixka bat ematen ere hasi horra guet, hasi naiz nire lehen da biziko monologo idazten.
Txain, momentu bat. Hau, esklusiba da.
Esklusiba. Benetan? Espainiako kate privatu horiek ez eratu.
Ez dio zuin hori izan hau lehenago.
Publikoki ez.
Bueno, ba Antxon telleria hasi da lehenengo monologoarekin.
Hori da, hasi nahi zidazten, oraindik hori estena aratzerako demora pixka pasako da, baina aritu nahi asko egun hauetan Zuhaitz Urrutxarekin izketan, Aitziber Garmendiarekin ere, bai, eta badaude horrelako kontu, eta jende oso ona, baina oro harregia ez da hola estena bat. Komedia estena bat, komedia muskulo hori ez dago. Eta...
Baina, haitu, historiarako gerlitu dira, ba, Alemaniako filosofo eskola, edo Chicagoko ekonomia eskola, de bai? Eta, eta gerlituko da Tolosako ere, ze hor daude Kike Amonarriz, da gozaudete zuek, eta hor badago beste leinu bat, beste leinu bat.
Beste leinu bat, leinua gaipatuta. Niko lo ordenen, badukat impresioa, zirkustantziak aldakoak izan dialako, euskeraren egoera eta bilakaera ere alako izan dalako, umorean beti oso presente egon dala, umorea beti erabili dala asko, modu divulgatiboan edo, euskera erabili eta zaindu dezagun, eta oso logikoa da, Kike Amonarriz asizan galai hortan jarrita, hemen zerbait egin beharra dukagu, bestela, hizkuntza hau galdu dingo da, orduan, presio horrekin umorea egiten astea, pentsa zerran ez da, eta beti, oso presente onda hizkuntzaren alde egiteko joera hori. Nik uste hizkuntzaren alde egin behar horretan, ze egonda behar bat, claro, izan ditu preokupazio batzuk. Esaterako gazteleraz komedia egiten hasian batek sekula izan ez ditunak. Berak ez dauka presio hori, berak ez dauka joder, a ber, inbarra dauka txistea, baina aldi berean uler dezala horrek eta horrek bestela gure hizkuntza horre galduko data. Da humore egiteko modu libre bat, eta falta motatzen bat izkabat hori.
Eta erregistro kontuak, bai, baina, bueno, hor pausuak ematen nahi dira, bai, ez? Aipatu genuen aurrekoan Beñar Jatxenbarek ekarri zuen bere Zalabardoan, atzean zuloa, eta, bueno, hor ere kopiatu dira...
Pantomimako hori da.
Eredu oso ederrak, ez? Eta, jo, ba, ni desiatzen nago monologori entzuteko.
Eskerrik asko,
eh?
Izan da beti da Nikola, ingo nuketa, beti alper xamarra ere banaiz. Eta konfinamenduak eman ditortarako aukera da, bizkat horrena joakekin aurrez aurre jarri, eta benga, hasi, eta asko hori nahizik ikasten. Badagor matematika bat, gero matematika bezala jasoten ez dana, baina estruktura aldetik, ze hitz, nun erabili, olako zirugia moduko bat, ze ordenetan esango eta, ze mat hitzetan, eta, oso lan handia eskatzen du, baina satisfazio handia ere ematen.
Ba, asko posten gara, eta eskerrak eman berrizkizu ben Ispilu Beltzara gerturatzeagatik, eta zeure denboratik emateagatik, eta orain dator, beste gauza komplikatu bat, azkenengo abesti bat eskatuko dizugu, abisatu gabe.
Ostra! Abisatu gabe.
Bai, normalean ez diogu, haitu, normalean ez diogu inori abisatzen ze abesti aukeratu berduenik,
izan ez privilegiatu
gabe. Bai, ni. dudari gabe.
Bale, ba, etortzen da ezkit amar burura, kenduko ditut bederatzi, bidertzean taldearen zenbakiak. Konfinamendu honetan askotan entzun ez den abestia eta oso polita.
Bueno, ba, abesti horrekin, bagoaz, eskerrik asko berriz ere eta hurrengora arte, Antxon.
Eskerrik asko zuri, Oier, placer bat.
Aio.
Zenbatzen ikasten, hasi gara orain berriz. Alde naiz kontrako, zauri ez zauri da beti. Zenbaki artian, nastu hoi garaien dia. Nola udazkenian, horbela eta izia. Multzo handena, errezakoa dirudi. Baina aurrez aurre gaude. You and me.
dator mia. Eta alerantziz badaki miaz minak. Atzeko zorrera kontatzen ikasiko dut. Bestela akaso betiko galuko zetu. Zenbaki hotzekin zaila lan behutzen duedoa. Zure ametxea da gutzatu rain. Geroa, geroa, geroa.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.